Грішми тут пахне? Винагороди. Вона чекала відповіді, та не почувши її, як видно, подумки зважила всі за й проти і визнала за краще говорити далі. Бо, здається мені, хоч би куди він подався, це ненадовго, і, мабуть, думав ще вернутися сюди. А то ж, гадаю, він не сьогодні-завтра може появитися. Вона кивнула в глибину будинку. Ходім, я покажу вам чому. Сходи, похмурі коридори. Наїв дихав сморід у кожному коридорі свій. Карболовий дух убиральні, винний перегар, застояний сигарний дим. За одними дверима якийсь п'яний пожилець репетував і щось виспівав, чи то з радощів, чи може з горя. «Та ви вгалуйся, бісове поріддя, заткни свої пелька, то враз вилетиш у мене звідси!» – крикнула господиня. «Сюди!» – мовила Дуная, заводячи до темної комори, і вімкнула світло. «Он, де бачите, коробка. Він просив зберегти її, доки повернеться». То була чимала картонна коробка, не загорнута, але обв'язана мотузкою. На горі був застережний напис олівцем, щось на зразок єгипетського закликання. «Не чіпати власність Перрі Сміта, не чіпати». Най розв'язав мотузку, розчаровано відзначивши про себе, що вузол не такий, яким убивці зв'язували клаптерів. Тоді підняв стулки, і з коробки виліз тарган. Господиня роздушила його своєю позолоченою сандалетою. «Еге!» – вигукнула вона, стежачи, як найобережно виймає і неквапливо оглядає Смітове добро.
«Генч злодюга, це ж мій рушник!»
На додачу до рушника скрупульозно й найзанотував у своєму записнику. Брудна подушечка з написом «На спомин про Гонолулу», рожеве дитяче укривало, штани військового зразка, алюмінієва сковорідка. Серед інших речей у коробці була ще тека повна фотографій, повирізаних із спортивних журналів, важкоатлетичні вправи, виконувані спітнілими важкоатлетами. А також своєрідна аптечка в коробці від черевиків, різні засоби для зміцнення ясен і сила селенна аспірину, не менших десяток флаконів, декотрі вже порожні. «Мотлох», – зауважила господиня, – «хоч зараз усе на смітник». Здобич і справді була нікчемна, навіть для доскіпливого детектива. А проте Най почував себе задоволеним, бо всі ті речі, засоби для зміцнення ясен і засмальцьована подушечка на спомин про Гонолулу давали йому певніше уявлення про їхнього власника та про його самотнє безрадісне життя. Другого дня, уже в Ріно, готуючи офіційний звіт, Най записав. В 9.00 зустрівся з містером Біллом Дрісколом, головним кримінальним інспектором округи Вошу, Ріно, штат Невада. Коротко ознайомивши містера Дрісколла з обставинами даної справи, передав йому фотографії, відбитки пальців та ордери на арешт Гікока і Сміта. О 10.30 мав зустріч із сержантом Ейбом Ферро з розшукного відділу місцевої поліції. Разом переглянули поліційну картотеку. Ні Сміт, ні Гікок у ній не зареєстровані. Перевіркою заставних квитанцій ніяких слідів зниклого радіоприймача не виявлено. Дано відповідні вказівки на той випадок, якщо приймач буде принесено в заставу до котрогось ломбарду в Ріно. Показував фотографії Сміта і Гікока в кожному ломбарді міста і особисто перевірив квитанції з метою виявлення приймача. Службовці ломбардів упізнав і Сміта, але ніяких інших відомостей дати не могли. Так минув ранок. А пополудні Най заходився розшукувати Текса Джона Сміта. Та в першому ж місці, куди він звернувся, на пошті, службовець у віконці до запитання сказав йому, що шукати цього суб'єкта – марна праця, принаймні в Неваді. Бо він виїхав ще в серпні і тепер живе на Алясці, десь в околицях Circle City. В кожному разі пошту йому пересилають туди.
Не так воно просто, сказав службовець у відповідь на прохання Найо розповісти про Сміта старшого.
Той чолов'яга химерний, мов з якогось роману. Він називає себе самотнім вовком. Навіть і пошту йому здебільшого так адресують самотньому вовкові.
Ні, листів він отримує небагато, а от усіляких проспектів і рекламних брошур цілі паки.
Просто диво, скільки людей виписує цей мотлух.
Мабуть, аби лише одержувати якусь пошту.
Скільки років?
Та так десь із 60.
Одягається по-західному, ковбойські чоботи, високий крислатий капелюх.
Він казав мені, що колись виступав у Родео. Ми з ним було чимало розмовляли.
Останні кілька років він заходив сюди майже щодня. Час від часу десь зникав, на місяць чи біля того. Потім завжди казав, що їздив шукати золото.
А це в серпні прийшов до мене один молодик, сказав, що шукає свого батька, Текса Джона Сміта.
Та чи не знаю я, де він може бути?
З вигляду на батька аж ніяк не схожий. Вовк той тонкогубий, типовий ірландець, а цей хлопчина скидався більше на індіанця. Волосся чорне, мов вакса, і очі до масті.
Аж коли другого ранку з'являється вовк і каже,
так, син повернувся з армії, і вони разом їдуть на Аляску. Він там не раз бував. Здається, навіть мав якийсь готель, чи щось ніби мисливський заїзд. А тепер сказав, що їде туди знову, десь років на два.
Ні, відтоді я його більше не бачу, ні його самого, ані того хлопця.
Подружжя Джонсонів приїхала до Сан-Франциско зовсім недавно і придбала будинок у нагірній північній частині міста, районі приватної забудови, де селилися люди середнього достатку. Надвечір 18 грудня 1959 року молода місіс Джонсон дожидала гостей, трьох сусідок, що мали прийти посидіти за чашкою кави, а може й в карти пограти.
Господиня хвилювалася, вона вперше запросила гостей у свій новий будинок, і тепер з хвилини на хвилину, чекаючи дзвінка біля дверей, востаннє оглядала все, стирала то тут, то там невидимі порошинки, чи перевішувала прикраси на різдвяній ялинці. Як і всі інші будинки на їхній вулиці, що піднімалася схилом, то був стандартний приміський котедж на зразок фермерського, невигадливий і чепурний. Місіс Джонсон подобалося там геть усе.